Kurinot krāsnes noteikti nevajadzētu tās pārkurināt un tiešā krāsnes tūmā, tieši pie durtiņām, atstāt degtspējīgus priekšmetus. Arī uz krāsnes nevajadzētu likt degtspējīgus priekšmetus, jo tie var pārkalst un savā ziņā radīt problēmas. Ja mēs runājam par elektriskajām apsildes ierīcēm, tad arī aicinām nežāvēt drēbes uz elektriskajām sildierīcēm, kā arī pievērst uzmanību tam, lai sildierīces netiktu izmantotas ilgāk par tām paredzēto laiku, atkuras sezonai ir jāsagatavojas. Attiecīgi mēs aicinām iedzīvotājus laikus parūpēties par sodrēju iztīrīšanu no dūmvadiem, jo vidēji 500 reizes gadā tiek saņemt izsaukumi uz mājokļiem, kur dūmvados deg sodrēji.